Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'den 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, bir daha vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz Naxçıvandakı təqiblərdir. Son vaxtlar Naxçıvanda jurnalistlərə və hüquq müdafiəçilərinə edilən təqiblər haqqında jurnalist Yafəz Əkrəmoğlu və hüquq müdafiəçisi Məlahət Nəsibov danışacaqlar. Yafəz bəy artıq studiyamızdadır. Yafəz bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Məlahət xanım isə verilişə telefonla qatılacaq. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikrinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efirət şarəsi azadlıqradios.az elektron ünvanına bizi peklərdə, TürkSatda və Hortbörtdə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Yafəz bəy, əvvəlcə onu soruşum. Naxçıvanla yəqin ki, əlaqələr yenə də var. Vəziyyət necədir orada?
Vəziyyət o mətbuatda gedən məlumatlardan da bəllidir ki, jurnalistləri orada hüquq müdafiəçilərinə qarşı son günlərdə demək təzyiqlər var, onların bildirdiyinə görə. Təzyiqlər zaman-zaman olubdur və son dövrlər təzyiqlərin artması hiss olunur.
Təzyiqlərin artması hiss olunur. Məlahət xanım bir qədər sonra qoşulacaq. Siz də təqiblərə bir vaxtlar məruz qalmışsınız. Amma son iki gündə bildiyimizə görə iki jurnalist də təqiblərə məruz qalıb. O jurnalistlərə necə təqib göstəriblər? Bu məsələləri yəqin ki, araşdırmışsınız, məlumatınız var. Onlar barəsində bir qədər danışaq, sonra sizin bir qədər keçmişə də adlayaraq.
Buyurun. Demək, biz də araşdırdıq bu məsələni. Repardiyoların Azadlıq Təşkilatının institutunun əməkdaşı Elman Abbasov və Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı İlqar Nəsibova demək son günlər, iki gündə təzyiqlər olubdur və onlara hücum olub özlərin bildirdiyinə görə. Bugün də Elman Abbasova açıq növrəyindən hədə zəngləri gəlibdir.
Zəngləyib nə tələb edirlər ki?
Onlardan bilirsiniz, susmalarını tələb edirlər. Ümumiyyətcə, hədə qorxu gəlirlər ki, başlıdan oyun açarıq, nə bilim, neyin yərik. Bu cür hədələr vardı. Və mən Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət elədim bundan bağlı, Naxçıvan Muxtar Respublikasını. Onlar belə bir hadisənin baş vermədiyini bildirdilər. Amma Elman Abbasov bildirir ki, hər iki hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirinin 102 xidmətinə müraciət edib, onlarda araşdıracağını söz veriblər.
Məlahət xanım artıq telefon xəttindədir. Məlahət xanım, salamlayırıq sizi də. Hüquq müdafiəçisi, Naxçıvanda fəaliyyət göstərən hüquq müdafiəçisi Məlahət Nəsibova.
Salam, mən də sizi salamlayıram.
Rahat eşidə bilirsinizmi bizi?
Bəli, bəli, buyurun.
Məlahət xanım, vəziyyət necədir Naxçıvanda? Sizdən də soruşum. Çünki siz birbaşa ilə Naxçıvandasınız.
Deməli, Naxçıvanda doğrudan da vəziyyət sos həddinə gəlib çıxıbdır. Yəni, artıq bir şeylər eləmək lazımdır ki, istimaiyyət, hakimiyyət, beynəlxalq təşkilatlar. Çünki Naxçıvanda vəziyyət daha da gərginləşir. Hər addım atdığımız yerdə, məsələn, jurnalistlərin hüquq müdafiəsində təhqirlə üzləşirlər. Elə bir dövlət orqanı yoxdur ki, oradan gedib nəsə bir məlumat öyrənən zaman biz orada təzyiqlərlə üzləşməyək. Biz orada problemlərlə rastlaşmayaq. Elə bir yerə, elə bir region, elə bir rayonumuz, elə bir kəndimiz yoxdur ki, o bölgəyə biz gedəndə izlənməyək. Yəni, bu artıq həddini artıq aşıbdır. Düzdür, mən başa düşürəm. Müəyyən insanları nəzarət altında saxlamağa çalışırlar. Müəyyən bu planlarıdır yəqin bunların, ya bunların işi bundan ibarət. Amma bu qədəri ta olmaz. Çünki hər dəqiq, indi artıq bilirsiniz vəziyyətinizə həddə gəlir çatıbdır. İndi hər an evdən çıxan zaman başımıza nə gələcəyini artıq bilmirik. Yəni, hər an, hər zaman, hər yerdə nəsə ola bilər. Nəsə dırnaq arası zəhmətkeşlər üzərimizə hücum edə bilər və yaxud da dırnaq arası axtarışlar edə bilər. Yəni, bax, belə bir şeylər ola bilər, çünki artıq bu dözülməz həddir. Biz, siz bilirsiniz, biz bütün Azərbaycan istimaiyyəti bilir ki, biz artıq 15 ilə yaxındır ki, Naxçıvanda belə fəaliyyət göstərmişik. Daha ağır zamanlarda biz fəaliyyət göstərmişik. 2002-ci il, 2000-ci illər, 2004-cü illər, 2003-cü, 2005-ci illər daha ağır vəziyyətdə fəaliyyət göstərmişik. Daha kəskin problemlər üzləşmişik. Ancaq mən sizi inandıraram ki, indi ondan daha da ağır problemlərlə üzləşirik. Çünki indi artıq biz zərbəni hansı tərəfdən alacağımızı artıq kəsə bilə bilmirik. Ha tərəfdən bizə zərbə gələcək, onu artıq bilə bilmirik.
Məlahət xanım, özünüz də dediniz ki, təqiblərə məruz qalırsınız və ötən gün və bu günlərim iki jurnalistin təqibə məruz qaldı, təzyiqlərlə üzləşdiyi barəsində mətbuatda yazılar gedir. Nə baş verib? Bunu geniş şəkildə dinləyicilərimizə anladın, xahiş edirəm.
Deməli, kəşf ki, bütün dinləyicilər, bütün izləyicilər, oxucular Elman Abbasovun ailəsinə, Elman Abbasova zəng gələn vaxtı, Elman Abbasovun ailəsinin, xanımının, uşağının yanında olub, o keçirdikləri o stresi görərdilər. O əziyyəti görərdilər. Təsəvvür edin, telefonuna zəng gəlir bir jurnalistin və jurnalistə deyirlər ki, sənin başına gör nə oynasın, sizin başınıza gör nə oynasacaq. Siz adınızı qoymuşsunuz hüquq müdafiəçisi, adınızı qoymuşsunuz jurnalist, insanları tutturmaqla məşğulsunuz. Təsəvvür edirsiniz nə deyir? Siz deyin, niyə getdi o problemin arxasında getmişsiniz, yəni sahibkarın problemin arxasında. Və Elman Abbasov ona başa salmağa çalışıb ki, və bu eyni zamanda biz qayıtdə bütün bunları eşidirik. Elman Abbasov başa salmağa çalışıb ki, onu biz ora dəvət eləyibdir sahibkar bizi getmişik, onun bizdə ərzəsi vardı, onun bizdə video çəkilişi vardı. İnanırsınız, bütün təhqirami sözlərdən istifadə elədi, bütün hədələrdən istifadə elədi ki, sonunda da sözü belə oldu, görün sizin başınıza nə oynasacaq. Biz düşünürük ki, bu hər hansı bir vətəndaşın öz başına zəng elədiyi bir zəng ola bilməz. Çünki vətəndaşın nədənsə, hardansa xəbəri ola bilməz. Biz də ki, yaxın qohumları deyib, biz əlaqə saxladıq həmin ailə ilə, sahibkarın ailəsi ilə. Onun xanımı da, onun qızları da dedi ki, bizim belə bir qohumumuz yoxdur. Hətta Elman Abbasova gələn telefon nömrəsini bizdən aldılar və zəng vurdular. Çox təəssüf ki, telefon söndürülmüşdü. İndi həmin telefona zəng çatmır. Və həmin adam zəng vurub Elman Abbasova deyəndə ki, insan kişi kimi işləyər. Ancaq o həmin zəng vuran insanın özü kişi kimi telefonunu sona qədər açıq qoymadı ki, bu məsələni araşdırıb və kimdən zəng gəldiyini biz anlayaq. Amma biz düşünürük ki, bunu hüquq mühafizə orqanları araşdırmalıdır. Əgər bu hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırılmasa, deməli məsuliyyəti onlar daşıyır və bu telefon zəngi onlar tərəfindən öyrədilmiş şəxs tərəfindən gəlibdir.
Dünən də jurnalistlərə hücum olmuşdu. Bu, bu necə baş vermişdi?
Bəli, dünən hücum zamanı Elman Abbasov mənə telefon zəngi vurdu və o telefonu açıq saxladı aşağıda və ona biz həmişə təsəvvür eləyin ki, o qədər üzərimizə hücumlar olur ki, biz hər zaman nəyəcəyimizi bilə bilmədiyimizə görə ilk telefonumuzda ilk nömrələri hər zaman bir-birimizin nömrəsini saxlayırıq ki, anında hadisə baş verən zamanı xəbər eləyə bilək. Və o telefonda mənə zəng görəndə mən o səsləri eşidirdim. Oğlan Elman Abbasovun dediyinə görə, oğlan Elman Abbasovun qolundan dartıb özünə çəkəndən sonra, hücuma hazırlaşandan sonra ona təhqiramiz sözlər dedi ki, siz mən Qurbanovun qohumuyam, siz o kişini güdaza verdiniz, nə bilim o ailəni dolana bilmir, nə bilim belə o çoxlu sözlər belə danış. Təhqir etsənin başlarına oynatacağım, sizi öldürəcəyəm, siz özünüzdən çıxmısınız. Pis-pis də mən o sözləri ağzıma gətirə bilmirəm. Çox ağır təhqirlərindən təhqir elədi və biz təbii ki, bunu mətbuata verdik. Bundan bir neçə saat sonra və İlqar Nəsibov yolda gələrkən eyni adam sadəcə papağını dəyişmiş şəkildə, eyni Elman Abbasovun dediyi cəhətlərindən, İlqar Nəsibovun dediyi cəhətlər üst-üstə düşür, həmin adamın siması üst-üstə düşür və sadəcə papağını, kepkasını dəyişmək şərti ilə eyni halı İlqar Nəsibova təkrarlayır və eyni o qoldan tutmalar, eyni özünə tərəf çəkmələr və eyni sözlərin təkrarlanması halı baş verib və bir şey vurgulamaq istəyirəm ki, Elman Abbasov öz gözləri ilə həmin insana işarə verən insanı görüb və o iddia edir ki, həmin o işarə verən insanı Elman Abbasov şəxsən üzdən tanıyır və o, buradakı güc strukturların birinin əməkdaşıdır.
Aha, aydındır. Bununla bağlı dediniz ki, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmişsiniz.
Bəli, bu gün 102 nömrəsinə zəng vurduq, hətta 2 dəfə zəng vuruldu. Birinci dəfə dedilər, əlaqə saxlayacaq. Sonra gördük ki, əlaqə saxlamırlar. Elman Abbasov bir də 102-yə zəng vurdu və bütün qeydləri dedi və 102-də onunla Avtandil adlı polis əlaqə saxladı və bütün deyilənləri qeydə aldı və bildirdi ki, bu haqda lazımı yerlərə deyəcək və araşdırma aparmağa çalışacaqlar.
Aha. Yafis bir əlavəniz var mı?
Mən də Mərhəmət xanımın o bir sözünə əlavə eləmək istəyirəm və qatılıram ki, son dövrə ümumiyyətcə bu jurnalistlərin münasibət öyrənmək üçün müraciət elədiyi bu orqanlar və təhqir təhdidə keçirlər. Mən də dəfələrlə rastlaşmışam hüquq mühafizə orqanlarına müxtəlif məsələlərlə bağlı müraciət eləmişəm öyrənmək üçün və hədələrlə, təhqirlərlə bu qarşılaşmışam.
Yəni burada bilirsiniz, bu son zamanlar belə bir şayə yayılıb. Hətta Azərbaycan mətbuatından da çıxır. Naxçıvanda bəzən belə çıxır, yazılar çıxır. Ki, güya biz xalq düşməniyik, vətənə xəyanət edirik. Nə bilim axı, biz əgər insanların azadlığını tələb etmək, insanların hüquqlarının müdafiəsinə kömək etmək, insanların problemini qabartmaq vətənə xəyanətdirsə, onda deməli, doğrunu biz xəyanət edirik. Əgər bizə vətənə xəyanət deyilirsə, əgər bizim beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrimizi vətənə xəyanət kimi qiymətləndirirlərsə və bizim hesabatlarımızı beynəlxalq təşkilatlara göndərməyimizi vətənə xəyanət kimi qiymətləndirirlərsə, onda Azərbaycan hökuməti vətənə xəyanət edir. Çünki Azərbaycan hökuməti bu konvensiyalara giribdir və Avropa ilə digər ölkələrlə müqavilələr bağlayıbdır, sazişlər bağlayıbdır, konvensiyalara imza atıbdır və biz bundan ruhlanaraq öz problemlərimizi beynəlxalq təşkilatlarda axtarmağa başlamışıq, həll etməyə başlamışıq, öz problemlərimizi onlara çatdırmağa başlamışıq. Azərbaycan hakimiyyətinin atdığı addımlardan ruhlanaraq. Çünki əgər hər hansı bir problem varsa, onda demək Azərbaycan hakimiyyəti belə bir konvensiyalar bağlamazdı, belə bir sazişlər imzalamazdı və özümüz deyib özümüz eşidərdik də onda.
Yafes bəy, siz də bir vaxtlar açıq telefon nömrələri ilə hədələr gəlirdi sizə, təziklər edəcəyini bildirirdilər. Nəticə varmı? Siz müraciət etmişdiniz hüquq mühafizə orqanlarına.
Demək,
və nə tələb edirdilər sizdən?
Və məndən bu Tura Zeynalın Naxçıvan MTN-də öldürülməsini bağlı iddialar var və bu iddialar yeni mərhələsi vardı, bizə müraciət eləmişdilər və bunu araşdırmaq üçün mən Naxçıvan Muxtar Respublika MTN-də müraciət elədim O müraciətdən sonra mənə açıq nömrələrdən hədə zəngləri, şantaj mesajları gəlməyə başladı və biz radio olaraq Azadlıq Radiosu bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət elədik və orada Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən və bu araşdırmağa başladılar və çox bir maraqlı məqam var ki, və onlar orada Tacəddin İmanoğlu, İmanov adlı müstəntiq mətbuata açıqlama verdi ki, jurnalist Yafəz Əkrəmoğlunu hədələyənlər Naxçıvandakı hüquq mühafizə orqanlarıdır. Mən burada ad çəkmək istəmirəm, orada vəzifələrin adını da çəkmişdi, məni də bildirmişdi. Yəni bu
artıq, yəni özləri boyunlarına almışdılar ki, bu
özləri deyəndə ki, Daxili İşlər Naziri mənə gələn açıq zəngləri və açıq mesajları, nömrələr araşdırandan sonra və mənə də bildirdilər ki, məni də bildirmişdilər və mətbuata da açıqladılar ki, bunu eləyənlər Naxçıvan Milli Təhlükəsiz
Nazirliyinin
işçiləridir və hansı vəzifədə, hansı kimdir, ad familiyasında deyib. Sadəcə indi o araşdırmanı güya davam eləmək üçün Naxçıvana göndəriblər. Bir aya yaxında bir məlumat yoxdur. Yəni bu təsir eləmək üçün onun adını açıqlamaq istəmirəm hələlik.
Ölçü götürüldü mü o insanlara?
Heç bir ölçü götürülmədi. Davam, ondan sonra yenə davam elədi. Yəni maraqlı oldu. Çünki bu araşdırmada Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi söz vermişdi ki, bu axıra kimi araşdıracaq, cəzalandıracaq. Amma bir gün sonra özü də etiraf elədi ki, məndən asılı olan olmayan səbəblərdən bu iş Naxçıvana göndəriləcək və orada araşdırılacaq. Orada da necə araşdırılacaq bəllidir. Bir aydır heç bir məlumat verilməyib ki.
Başqa təşkilatlara, beynəlxalq təşkilatlara müraciət etmişsinizmi bu məsələ ilə bağlı?
Yox, beynəlxalq təşkilatlara eləməmişik.
Məlahət xanım, siz necə? Bu olmuş, son olmuş iki faktla bağlı, dünən və bugün mən nəzərdə tuturam olmuş hadisələrlə bağlı. Beynəlxalq təşkilatlara müraciət etmişsinizmi?
Biz hesabat hazırlayırıq və bu sabah inşallah bu hesabatı beynəlxalq təşkilatlara ünvanlayacağıq və bizlə işləyən beynəlxalq təşkilatlara təbii ki, bildiririk biz bu hadisələrin hamısını. Bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, bizə həmişə qınayırlar ki, niyə hər zaman deyirsiniz ki, bizə təzyiq eləyənlər hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarıdır, hansından asılı olmayaraq. Ona görə biz bunu eləyirik ki, çünki biz şikayətlərimizə baxmayaraq, o adamın, o işin arxasında olan insan axtarıb tapılmır. Və bizdə şübhə yaranır ki, əgər bu axtarılıb hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən axtarılıb tapılmırsa, deməli bunun arxasında nələrsə var. Baxın, bugün baş verən hadisə açıq nömrədən zəng gəlib. Burada heç bir böyük bir problemli bir şey yoxdur. 102-yə zəng vurulub. Açıq nömrə göstərilibdir. Bu polis sisteminin həll eləməsi üçün bu işi buna 3-4 saat ərzində vaxt lazımdır. Bəlkə də ondan da az vaxt lazımdır. Çünki hər tərəfdə kamera və yaxud da jurnalistlərin təzyiqə məruz qalması. Mərkəzi poçtun qabağında jurnalist təzyiqə məruz qalıb. Təbii ki, mərkəzin poçtun qabağında kameralar vardı. Naxçıvanda hər yerdə kameralar vardı. Bunu araşdırmaq elə də böyük bir problem deyil. Əgər bu araşdırılmırsa, deməli insanda şübhə doğurur ki, bu niyə araşdırılmır? Bu haqda niyə tədbir görülmür? Deməli bunun arxasında nəsə var. Biz heç vaxt indi də biz deyə bilmərik ki, bunu sırf hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları eləyirdi. Ancaq bu məsələlər araşdırılmasa, bizdə artıq şübhə yaranacaq və bizdə artıq biz əminlik olacaq ki, bunu deməli hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə əlbir olan şəxslər və yaxud da ki, onların nümayəndələri eləyirdi. Bizim tələbimiz nədir? Bizim tələbimiz odur ki, konstitusiyanın, qanunların, hüquq müdafiəsinin, aidi insanlara və yaxud da jurnalistlərə nə qoyursa, nə tələbi varsa onu yerinə yetirsinlər. Bizdə informasiya almaq azadlığı var. Bunu hər bir vətəndaş eləyə bilər. Hər bir aidi şəxs eləyə bilər. Hər bir, hətta jurnalist olmasın belə, aidi vətəndaşın hər hansı bir insanla danışığını və yaxud da hər hansı bir yerdə olmasını video çəkiliş, foto çəkiliş eləmək hüququ var. Bunu heç kim onun əlindən ala bilməz. Əgər bir jurnalistin razılığı olmadan onun əlindən materialları alınırsa, məhv edilirsə, avadanlıqları alınırsa, məhv edilirsə, burada həm jurnalistin informasiya alma azadlığına maneçilik olur, propoz olur. Eyni zamanda jurnalistin əmlak hüququna da müdaxilə olunur və jurnalistin əmlakı əlindən alınır. Yəni burada görürsünüz nə qədər qanunlar pozulur. Əgər bu qanun pozuntusunu jurnalist hüquq mühafizə orqanlarına bildirirsə, bu araşdırılmırsa, deməli doğrudan da jurnalistin şübhələnməyə ixtiyarı vardı burada. Şübhələnməyə səbəbi vardı.
Naxçıvandan qorxulu şeylərdən çox danışırlar, amma yanılmıramsa hər dəfə Əmilahət xanım sizin verilişə Naxçıvandan zəng edir. O danışırsa, deməli hələ ki dəhşətli mühit yoxdur. Dinləyicilər.
Hələ ki gülməyi biliriksə, hələ ki gülməyi bacarıramsa, hələ ki gülümsəməyi biliriksə, hələ ki insanların yanında olmağı biliriksə, deməli Naxçıvanda hər şey yaxşı olacaqdır və biz demirik ki Naxçıvanda insanlar bir-birinə laqeyd olmalıdır. Biz demirik ki biz hüquq mühafizə orqanlarından düşməniyik. Sadəcə deyirik ki hüquq mühafizə orqanları öz üzərlərinə düşənləri yerinə yetirməlidir. Necə ki biz vətəndaş kimi öz üzərimizə düşəni yerinə yetiririk, onların da öz borclarını yerinə yetirməlidir. Bir də bir şey burada vurğulamaq istəyirəm. Mən çox təəssüf edirəm. Bunu bütün mətbuatda da hər dəfə deyirəm. Çox strateji əhəmiyyətli bir bölgədə yerləşirik. Çox problemli bir bölgədə yerləşirik. Bizim hüquq mühafizə orqanları çox ayıq işləməlidir və çox gərgin işləməlidir. Mən çox təəssüf edirəm ki, onlar bütün işlərin güclərini atırlar, ancaq bizi izləməklə və yaxud da bizə problemlər yaratmaqla məşğullar. Yəni, bu bizim üçün böyük bir problemdir. Yəni, şəxsən, mən vətəndaş üçün, mənim üçün böyük bir problemdir ki, mənim hüquq mühafizə orqanlarım hər zaman Naxçıvanı digər problemlərdən qorumalıdır. Əgər ki, vətənpərvərliyə qalsa, biz hər zaman 89-dan bu tərəfə vətənimizi qorumağa və buradayıq. Naxçıvandayıq. Hələ Naxçıvandan getməmişik. İnsanların yanındayıq. Deməli, biz burada lazımıq. Biz burada işləyirik və bütün Azərbaycan mətbuatın nümayəndələrinə hər kəsə təşəkkür edirik ki, Naxçıvana laqeyd münasibət heç olmasa onlar bəsləmirlər. Naxçıvanda baş verənləri işıqlandırırlar. Amma Naxçıvana hər zaman gəlmək lazımdır, Naxçıvanda olmaq lazımdır və sizlərin hamısını, siz bütün mətbuat nümayəndələri Naxçıvana dəvət edirik ki, qoy insanlarda ruh yüksəkliyi yaransın.
Yafəs müəllim, salamlayırıq. Deportasiya olmuş bu qardaşımıza gün o gün olsun Naxçıvana qayıdıb normal şəraitdə işləməyə arzulayırıq və bütün azadlıq sevərlər də eşq olsun deyirik. Mədəd imzalı dinləyici
yazır. Deyirik ki, bütün jurnalistlər bizim yanımızda olsunlar.
Amma ora gedən jurnalistlər də deportasiya eləyirlər. Elə Yafəs bir dəfə deportasiya olunub.
Yox, düzdür. Mən onu təsdiqləyirəm. Düzdür. Burada problemlər bəzən o qədər pik nöqtəyə çatır ki, hətta adamı götürüb belə bir hadisə də olmuşdu ki, deputatlığa namizədi döyüb aparıb ölümcül vəziyyətdə Türkiyə Respublikasına dağıtırlar. Sərhədi keçizib o tərəfə dağıtırlar. Yəni belə hadisələr də olur Naxçıvanda. Amma bütün bunlara baxmayaraq istənilən yerdə işləmək olar. Əgər doğrudan da istəyiriksə işləmək olar və mən Riyasət bəylə dəvət edirəm Naxçıvana. Dəvət edirəm Naxçıvana doğrudan da bərabər işləyək. Çünki bizə güc lazımdır. Yəni bir var 2 nəfər, 3 nəfər, bir də var 5 nəfər, 10 nəfər işləsin.
Buyurun Yafiz bəy.
Mən təşəkkür edirəm Malahat xanıma və mən hesab edirəm ki, mən bu belə deyim də, oradakı insanların, oradakı jurnalistlərin fədakarlığını böyük qiymətləndirirəm. Burada həkim el dostum Mehdiyevin adını çəkmək istəyirəm. Bu yaxınlarda ona da təzyiq olub. Ümumiyyətlə, çoxlu təzyiqlərlə, hətta qabırğasını da döyüb qırıblar. Və belə gətirib ki, mənim orada işləməyə imkan verməyiblər. Mən başqa fikir yaranmasını istəmirəm. Və sadəcə buradan da mən ürəyim Naxçıvanı yandadır.
Yəni, qolundan tutub səni sakitçinə aparıb qoyublar İrana ki, bu ölkədə işləmə.
Hə, getmişəm dəfələrlə bu son mətbuatda gedən açıqlamaları da görsün, mənə qarşı hansı təxribatlar eləyiblərini. Mənim ürəyim Naxçıvanlandı və mən Azadlıq Radiosu, mənə elə gəlir ki, Naxçıvanı ən çox gündəmdə saxlayan Azadlıq Radiosudur və mənəm və çalışıram ki, olsun. Və özüm orada olmasam da ürəyim sizləndir, Malahat xanım.
Biz bilirik, hər ürəyiniz də, işiniz də, biz bilirik ki, nəinki siz, Azadlıq Radiosunun bütün əməkdaşları bizə doğmadı və bütün mətbuat nümayəndələri bizə doğmadı və şükür Allaha ki, Naxçıvana laqeyd münasibət yoxdur və doğrudan da vətəndən kənarda olmaq çox çətindir və mən sizi çox yaxşı başa düşürəm. Heç olmasa burada qalıb daha aktiv işləmək, çətinliyə məruz qalmaq, siz bilirsiniz ki, daha çətindir. Biz sizə də uğurlar arzulayırıq, biz özümüzə də uğurlar arzulayırıq. Bir şey qeyd edeyim ki, əgər biz buradayıqsa, siz inanın ki, bizim ailə üzvlərimiz burada yoxdur. Biz də o problemləri yaşamışıq. Yəni, bu
çox
gün,
az vaxtımız qalıb, Məlahət xanım, 10 saniyə.
Bu gün Sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, Naxçıvanda varıq, Naxçıvanın problemləri ilə də, Naxçıvanın dirçəlişi ilə də bərabərik. Sadəcə olaraq Naxçıvandakı bu hər zaman Naxçıvanı sınaq meydançası adlandırırlar, laboratoriya adlandırırlar. Mən deyirəm ki, biz yaxşı yöndə gəlin buranı laboratoriya eləyək. Burada yaxşı şeylər istehsal eləyib ətrafa göndərək.
Aydındır.
Yaxşı ideyalar, yaxşı addımlar.
Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkürümü bildirirəm. Məlahət xanıma da, Yafes Əkrəmoğlu da bu verilişdə iştirak etdiyi üçün bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.